Друга частина громадської хвилі в ефірі. Громадська хвиля – це спільний проект Громадського радіо і Національної радіокомпанії України. Сьогодні в студії для вас працюють журналісти Анастасія Багаліка і Василь Шандро, Олена Мосійчук за режисерським пультом. Щойно ми чули новини від Наталі Балюх і готові представити гостей другої частини громадської хвилі.
У нас зараз дуже цікава тема і дуже незвичні для громадської хвилі гості. З нами у студії президент Української всеукраїнської асоціації імплантологів України Орест Штука і президент Всеукраїнської асоціації стоматологів України Мирон Угрин. Доброго вечора вам. І у нас буде, очевидно, що тема стоматологічна у громадській хвилі, можливо, навіть вперше за існування громадського радіо, громадської хвилі. Але, власне, вона пов'язана з реформами, які відбуваються в Україні у медичній галузі, і вона пов'язана з АТО, як це не дивно, тому що надавати допомогу бійцям, які мають проблеми з зубами, це теж необхідно і це теж на часі. Отже, давайте почнемо, мабуть, з Конгресу національного стоматологів, який зараз відбувається у Києві. Ну, і ви розкажете про теми, які на часі на ньому.
Ну, перше, дякую за запрошення, тому що співпраця з мас-медіями при викритті таких тем є дуже, дуже важливою, і ваша підтримка є дуже важливою. Сьогодні в Україні приходить, можу назвати, найважливіша подія для стоматологів України – це третій національний конгрес, який проходить в Українському домі. Чому він важливий? Тому що постало два питання на сьогоднішній день. Це питання реформ і це питання надання стоматологічної допомоги в умовах проведення бойових дій. Ці теми є абсолютно взаємозв'язані, це не пов'язано проведення реформ тільки з підписанням України угоди про асоціацію з Європою, але війна викрила цілий ряд негараздів в медицині, в тому числі і стоматології, яка відбилася на, ну, або позначилася на здоров'я наших бійців, так практично показники необхідності допомоги стоматологічної сягають понад 90%. І частина
серед військових,
які вже мобілізовані, які вже на полігонах, які би мали прийти абсолютно здоровими на
вже, тобто, з поганими зубами людину би не мали би,
тим більше зубами, які треба удаляти, а тим більше зі знімними, це 8% зі знімними протезами. Тобто, де-факто, це є практично, вони вже є призвані як
непридатні
до військової служби.
А який вимір от поганих зубів? От якщо один зуб з карієсом, то це вже непридатний до призову?
Очевидно, по принципам любої призову чи мобілізації людина має бути абсолютно здорова. Вона повинна прийти без жодного карієсу, а карієс – це далі пульпіт, далі зубні безсонні ночі, і далі розповсюдження запальних процесів. І це в умовах проведення бойових дій, це просто недопустимо. Тому, наприклад, при обстеженні одного з південних полігонів 98% мобілізованих вже потребували допомоги. І тому асоціація підписала угоду про взаємодію з Міністерством оборони. Ми, наприклад, вже перекрили всі полігони України, відкрили там кабінети, це є 16 стоматологічних установ, і ми вже просанували або пролікували, якщо ти зрозумілою мовою говорити, пролікували понад 10 тисяч бійців.
В зоні бойових дій?
Ні, це є мобілізованих на полігонах.
Так.
На полігонах. Тому що, в принципі, існує деяка поетапність надання допомоги. Це є, спочатку це є лікування тих, кого мобілізували. Друге, це є надання допомоги в умовах проведення бойових дій. Це є пересувні стаціонарні стоматологічні кабінети, де так само працюють наші волонтери в пересувних стаціонарних кабінетах. І третій етап – це є надання або реабілітація демобілізованих або поранених, які поступають в госпіталя з різними ступенями поранення. А на сьогоднішній день 30% цієї поранення ще досягнули своєї ділянки. Тобто це є достатньо високий відсоток цієї кінцівки.
І це, власне, робота стоматологів, да, в тому числі.
Ну так, бо по пораненням, поранення в щелепно-лицеву ділянку стоять на другому місці, на першому місці кінцівки. Тому що поранення тулуба і голови вже є менше, тому що вже є жилети, вже є шоломи, і тоді вже цей захист. І ще додавалася зараз четверта група. Це є допомога сім'ям загиблих вояків, які втратили годувальника, втратили своїх там дітей, чоловіків.
Тобто я так розумію, що це досить поширені випадки, коли на фронті бійці антитерористичної операції мучаються з зубним болем і, власне, не знають, що з цим робити, не знають, до кого звертатися.
Ну, насправді вже дякувати Богу, знають, до кого звертатися. Такий волонтерський рух, він був абсолютно природньою реакцією середовища, лікарського середовища на прогалини в роботі і безпомічності, напевно, державної служби. Він дуже швидко зорганізувався, благо лікарі-стоматологи – це є самодостатня професія, які, якщо мають внутрішній душевний порив, вони можуть і дуже швидко це роблять. І вони показали, що вони не просто готові говорити, а що вони реально здійснили цей проєкт. І це не один проєкт «Волонтерський рух». Лише тепер, напевно, ми почали навіть координувати, тому що навіть якесь вийшло змагальне середовище, хто більше може зробити, хто якісніше може зробити, яку кількість ми можемо перекрити. Але воно все було во благо. Ця прогалина... Вона була, напевно, природньою, тому що виросло кілька поколінь, слава Богу, які не знали, що таке війна. І всі ті накази, які дозволяли мобілізувати людей на поле бою. Наприклад, наказ 402 про затвердження положення про військово-лікарську експертизу у Збройних силах України, а такі схожі накази є і про прикордонну службу, військово-морські сили. А вони упустили, на жаль, момент про таку лікарську експертизу для мобілізованих. Про призовників абсолютно чітко і все гарно написано, але мобілізованих, яких переважна більшість у зоні АТО, момент є упущений. З іншого боку, цивільна стоматологія також не забезпечила здоров'я ротової порожнини, як початку травного тракту, відповідно, як наслідок і прояви не лише у ротовій порожнині, а порушення роботи кишківника і шлунку. На жаль, ті люди, замість того, щоб повноцінно емоційно виконувати свої завдання на полі бою, вони мучаться від якихось захворювань.
Знаєте, я ловлю себе на думці, що, очевидно, це проблема не лише мобілізованих, а загалом, ну, в нас навряд чи можна говорити, що в суспільстві ми сприймаємо цю частину, так, власне, стоматологів і власні зуби найбільшою проблемою. Тобто, я думаю, зараз може нас слухачі слухають і думають, ну немає там зброї, немає танків, немає взуття, немає поїсти.
Насправді, Васю, ти так говориш, тому що в тебе зараз зуби не болять. А я б подивилася, якби у тебе зуби боліли ще й там, де...
Тоді я б тобі одного гостя залишив у студії, а з іншим попробую лікувати свої зуби. Або, я не знаю, питати якихось порад. Пане Оресте, ви є автором стоматологічного законопроекту, так званого. Не є ви автор, але
ні, це... насправді це є групова робота, і дуже неправильно.
Ну, співавтором.
Ну, окей, так, багато людей дуже працює.
Що цей законопроект повинен змінити?
Філософію адміністрування в організації охорони здоров'я в Україні. Насправді не стоїть питання про якусь підлатання якихось законів або дрібне їхнє виправлення. Прогнило все настільки, що це треба просто взяти, стряхнути і зробити заново. Чому? Тому що один закон чи якесь інше положення, чи інший нормативно-правовий акт тягне за собою ще один. І такий збіг обставин, який утворився в Україні, і потім на нього нашаровувалися ще інші якісь закони, він створив прецедент для тотальної корупції. Без сумніву, що ці люди, які зараз знаходяться у цьому середовищі, де є найбільші прояви корупційної діяльності, в, наприклад, чи в медицині, чи в стоматології, зокрема, вони себе дуже некомфортно почувають. З одного боку, розуміють про те, що потрібно щось зміняти, але ж не за мій рахунок. Я ще хочу залишитися, я ще хочу тут бути потрібним. Їх можна зрозуміти, але з іншого боку, будь-яка реформа не може бути добра для всіх. Що ми пропонуємо? Насправді, хто такі ми? Ми – це ініціативна група з Асоціації стоматологів України. Це люди, які попри те, що поговорили між собою на кухні, пожалілися, раптом вирішили, що зміна або будь-яка реформа – це є всього-навсього написати закон або нормативно-правовий акт.
Це принаймні початок зміни.
Але благо, ми не маємо завдання винайти велосипед.
Тобто ви взяли щось за основу.
Вірно. Виявляється, що переважна більшість світу живе за певними правилами гри. Існує таке явище, як вільні професії. Іншими словами, щоб зрозуміти, що таке вільна професія, це є самозайнята професія. Що це означає? Це означає, що люди цієї професії самі можуть зайняти себе, самі створити
робочі місця для себе.
Місце і самі щось видати на гора. Так от, закон про вільні професії існує практично у цілому світі. В Україні закону такого немає, але є прецедент. Є закон про нотаріат і про адвокатуру, який дозволяє їм зробити свої самоврядні органи і вийти з-під недолугого, вибачте, але так є, адміністрування держави. Самоврядні професії створюють свої самоврядні організації, які є виборними, які можуть змінити тут же ж структуру, якщо там хтось завис або починає запроваджувати якісь корупційні системи, відповідно, зробити умови для роботи середовища такими, які є у цілому світі.
Тобто, якщо стоматологія стане самоврядною професією, то ви зможете вийти з-під керівництва Міністерства охорони здоров'я?
Не цілком, але переважно більшість моментів орган самоврядування може на себе перебрати. Тобто неможливо виокремитися взагалі з держави. Та? Тому що не лише Міністерство охорони здоров'я керує організацією охорони здоров'я. Є Міністерство освіти, Мінсоцполітики, Міністерство фінансів. Тобто дуже багато всього, які між собою мають комунікувати. Питання лише у тім, що насправді, якщо запустити цей законопроект, а я чим далі, тим більше впевнений, що ми його зробимо, ми можемо стати пілотним проєктом для реформування всієї медицини. Стоматологія найбільше готова до таких речей.
Дякуємо вам. Це був Орест Штука, Мирон Угрин, президент Асоціації стоматологів України. Пане Мироне, стоматологи, в принципі, це досить такі успішні люди. І в Україні в тому числі. Це люди, як уже сказав пан Орест, які самі себе можуть забезпечити, створити собі місця. Для чого потрібно, і хто ці люди, які захотіли легалізувати часто десь свою роботу? Це ж доведеться зараз абсолютно напевно вести всю документацію, не працювати десь на чорно. Не будемо там так говорити вже дуже, що всі вчасно сплачують податок за все зароблене і так далі. Чи не порушите ви якусь рівновагу в середовищі стоматологів, зокрема, які, можливо, не захочуть віддавати, які люди, і вони скажуть, я от там 30 років відпрацював, сам збудував клініку там, чи кабінет свій, так? Сам собі це все зробив без жодної допомоги, а тут мене зараз змусять за законом, певні стандарти, які не дуже зручні для мене виконувати.
А я би трошки по-іншому це сказав. Зараз стратегічно дорадчої групи була розроблена стратегія реформування охорони здоров'я до 2020 року, де завдяки нашим зусиллям було вписано пункт про стоматологію, бо до того часу стоматологія тебе не була врахована. І там є прекрасна фраза в тому абзаці про стоматологію, що завдяки невтручанню держави за останні 20 років стоматологія дістала значить, той розвиток і той рівень, який вона є на сьогоднішній день. Це дійсно так. Переважні кількості на сьогоднішній день вже це є приватно практикуючі лікарі, стоматологи, які давно вже є легалізовані, які сплачують податки і які, на жаль, свої праці багато залежать від чиновників. Це надмірна кількість років навчання, яка виросла тільки тоді, коли навчання стало платним. Це є атестації, категорії, це є ліцензування, де як худики-стоматологи ходять, це є провірки, це є постійне втручання в лікарську діяльність стоматолога. Наприклад, у всьому світі лікар з дипломом дістає право на лікарську діяльність, і він всюди лікар. Якби вам стало зараз погано, я би не сказав, що в мене тут ліцензії немає, я вам не надам допомоги. А виходить, що якщо я їду в Запоріжжя в госпіталь оперувати бійців, це я порушую закон, тому що я можу здійснювати свою лікарську діяльність тільки за адресою.
Я вам скажу, що якщо я поїду в Запоріжжя і мені стане там, не дай Бог, не дуже добре, то мені теж запитають, де я прописаний, їдь там кудись.
Абсолютно. Тому, власне, це адміністрування заважає. Ми вже готові, і ми вже це зробили, і ми сьогодні готові і самі відповідати за профілактику, самі відповідати і за надання, за якість надання стоматологічної допомоги, і за правила, яким працюють лікарі. Ми вже самоорганізувалися. Це показала війна. Тільки зараз нам практично треба зняти оцей непомірний тягар тих перевірок, ліцензій, бюрократії, які заважають лікарю працювати.
Дивіться, я хочу запитати про законопроект, який регулюватиме галузь. Власне, це йдеться і про державну стоматологію, і про приватну. А в чому тоді принцип зміни в державному секторі?
Насправді, без сумніву, коли обговорюються подібні речі, завжди мають бути люди, які опонують або висловлюють якісь там свої бачення, і в середовищі, в принципі, це
Орест Штука, говорить я на наших
слухачах. Воно створює прецедент для того, щоб написати так, щоб максимально коректно виглядав цей закон і був сприйнятий в середовищі. Так от, найбільше наших опонентів, які навіть не пробують вникати в деталі, особливо це керівники державних стоматологічних закладів, висловлюють думку про те, що існує якийсь там ніби прецедент про можливе рейдерське захоплення закладів, будівель і тому подібні речі. Насправді законопроект передбачає абсолютно інакше, оскільки Конституцією заборонено відчужувати комунальне або державне майно закладів охорони здоров'я, ми не говоримо про це, ми говоримо про зміну адміністрування і в тому числі фінансування лікування. Власне, Мирон Миронович був початківцем і висловив цю ідею, сформулював її про те, що ми переходимо із системи фінансування охорони здоров'я Радянському Союзі СМАШКО, тобто коли по вертикалі самого верху спускається велика сума грошей, на жаль, на рівні всіх чиновників вона потрішечки фільтрується різними способами, і до самого пацієнта, як правило, мало що доходить. А тут же ж модель виглядає наступним чином. У цілому світі кожен з нас мав би мати медичну карту. В нашій ситуації ми пропонуємо наразі запровадити стоматологічну карту, в якій акумулюється те, яким чином може бути покрите його лікування. Частина буде покрита з державного бюджету, то що держава зобов'язана зробити, частина корпоративна, приватні кошти, страхові компанії. І ця карта – цей спосіб оплати. А таким чином, гроші йдуть не через структури посередників в вигляді адміністративних якихось ланок, а вони приходять безпосередньо до пацієнта, через лікаря у вигляді податків піднімаються назад у державний бюджет. Тобто, іншими словами, через електронну систему обліку ми абсолютно виводимо на чисто систему проходження платежів і фінансів у галузі.
Зрозуміло, у нас не так багато часу до завершення. Пане Мироне, повертаючись до теми стоматологів і війни. Хто ці люди, волонтери, стоматологи? Є якийсь це спеціальний зріст, там це молодь переважно, чи це вже там старші стоматологи, які реалізували себе і можуть собі дозволити цей вільний час для того, аби безкоштовно робити цю роботу? Чи зорганізовані вони в якусь організацію? Тобто, чи є якийсь контроль, вони між собою мають якийсь контроль, там є якийсь центр умовний, чи це все просто приватні ініціативи?
Якщо брати по віку, це абсолютно різні по віку групи. Найактивніше це все-таки середня вікова група, до якої активно під'єднується якраз молодь. Вона найбільш запальна і її легко підняти на таку сподвижницьку діяльність. В основному це є приватно практикуючі лікарі. В цілому це за їх рахунок і за їхніми зусиллями і створені пересувні мобільні кабінети, як є проєкт «Укропденталь», які працюють мої колеги з Запоріжжя, і вони виїжджають на передову, надають допомогу і привозять поранених в Запоріжжя і оперують. Це, як я вже вам казав, відкриття стоматологічних кабінетів, під'єднуються і компанії-виробники, які нас підтримують, приєднується, і митці ми провели, ми розмалювали ящики з-під набою, верніше, відомі художники Львова розмалювали ящики з-під набою, і ми з аукціону виторгли 250 тисяч, які пустили на потреби цих речей. Це є інтерни, це є молоді лікарі, які записуються в чергу для того, щоб попрацювати на цих полігонах і надати стоматологічну допомогу. Це 30-40 бійців за зміну, які приходять.
Вони працюють із власними пристроями, апаратурою, цією машинерією? Чи хтось надає? Є державна якась підтримка, наприклад?
Ні, на жаль, державної підтримки немає. І зараз ми, працюючи з Міністерством оборони, все-таки поставили питання, що це має бути взаємно, тому що волонтери не перекриються. Але в більшості випадків це ми постачаємо і обладнання велике. І
це асоціація.
Асоціація в асоціації виник проєкт санації, якою була Марта Дацько ініціатором, вона є координатором проєкту в асоціації, але він переріс асоціацію, тому що не всі є членами асоціації. Це є просто тепер проєкт і асоціації, і лікарів, які є в Україні.
Чи може це вилитися в обов'язкове медичне страхування для військовослужбовців, зокрема, от саме у стоматологічній галузі?
Очевидно, ми гостро поставили питання для зміни взагалі і гарантії надання державою стоматологічної допомоги військовим, а саме головне підняття рівня, мінімального рівня надання медичної допомоги, тому що практично цей рівень нижче планки, коли поранений боєць може розраховувати тільки на знімний якийсь протез, або що в результаті, коли він втратив в результаті поранення зуби і так далі. Тобто це є мізерний рівень, який потрібно переглядати. Держава повинна гарантувати любому військовому, якого призвали на війну, гарантувати допомогу на всіх рівнях проблем, які будуть виникати в нього, пов'язані з військовою службою.
Що ж, будемо дякувати нашим гостям.
До речі, якщо є якісь події, ви поки в Києві, і можна проанонсувати, до речі, можливо, когось зацікавить, можливо, бійці, які вже повернулися, ви надаєте їм, є якась допомога для них?
В нас зараз проходить, очевидно, ми надаємо допомогу і на цьому етапі, ми контактуємо з військовими шпиталями і підсилюємо роботу військових шпиталів, наприклад, таку допомогу, як стоматологічна імплантація, яку на сьогоднішній день не гарантується державою для вояків, і ми виїжджаємо в це.
Можливо, нас слухають фахівці, ваші колеги, стоматологи, я переконаний, що слухають, зокрема, в Києві, може би, хтось відвідав ще заходи, якщо вони будуть тут протягом.
Український дім, Європейська площа, наші штандарти висять на українському домі. Колеги, приєднуйтесь, тому що практично від вас залежить майбутнє стоматології.
Думаю, що кращої площадки для обговорення в середовищі просто знайти неможливо.
Що ж, дякуємо. З нами у студії були президент Асоціації стоматологів України Мирон Угрин і президент Асоціації імплантологів України Орест Штука. Дякуємо, що відвідали ефір громадської хвилі, який зараз продовжать новини Криму від наших колег кримських журналістів.
Новини Криму. Вітаю з новинами Криму. В студії Вікторія Ярмолаєва. Тепер у Криму книги, що розповідають про події Голодомору в Україні часів сталінського режиму, можуть стати приводом для порушення кримінальної справи. Про це розповіла директор загальноосвітньої школи номер 309 у Києві, а в минулому директор школи в Євпаторії Ольга Тимошенко. Вона була змушена залишити півострів після його анексії, передають Крим Реалії. Цитую: «Я знаю, що порушено кримінальну справу проти директора однієї з феодосійських гімназій за те, що у неї зберігалася книга про Голодомор. Зараз це в Криму незаконно. В Криму це вважається злочином. Як за таких умов, як там, можна перебувати?» – зазначила директор школи. Нагадаємо, у Криму проти колишнього директора української школи в Євпаторії Ольги Тимошенко порушили одразу дві кримінальні справи за сепаратизм. Також після анексії Криму Росією була змушена звільнитися директор єдиної в Криму української гімназії Наталя Руденко. Вона написала заяву під тиском самооборони Аксьонова і чиновників міськради Сімферополя. В Криму за місяць ціни стрибнули в півтора рази. Такі дані наводить кореспондент громадського радіо, який промоніторив ціни на продукти в Севастополі, Євпаторії, Сімферополі. Подорожчання журналісти пов'язують з продуктовою блокадою півострова. Так, картопля у роздріб коштувала 8-9 гривень за кілограм, сьогодні до 13 гривень. Салатні помідори подорожчали з майже 30 гривень до 43. У маркетах вищим класом ціни на них сягають і 50 гривень. Шампіньйони стали дорожче на 40 гривень, і тепер їх можна купити по сотні за кілограм. Майже неможливо знайти на полицях українські сири, причому той сир, який завезли до блокади, став значно дорожче. Кілограм сиру марки Кома обходиться тепер у 250 гривень, шостка – 200-250 гривень. Середня ціна російських сирів – від 150 до 200 гривень. Злетіла вартість і кримської молочки. Наприклад, найкрупніший місцевий виробник Джанкойський молокозавод за тиждень підняв ціни на молоко в середньому на 7 гривень. Тепер літрова пачка коштує до 20 гривень. Від виробництва сиру ж, повідомили продавці, завод незабаром відмовиться. Сировину на нього закуповували на Херсонщині. Кримчани скаржаться на брак безкоштовного інсуліну. За російським законодавством інсулін повинні видавати безкоштовно, але в програмі участь беруть тільки соціальні аптеки. Житель Сімферополя Сейд Халіл Менакан майже з народження страждає на цукровий діабет. Інсулін видавався йому безкоштовно в соціальній аптеці. Однієї упаковки йому вистачало лише на місяць. За словами Сейд Халіла, його недавно попередили. Підходящий йому інсулін в соціальну аптеку більше не надходить.
Пішов в поліклініку, вони мені говорять, що такого інсуліна нету і в ближайшее время не будет, возможно, что вообще не будет. Переходите на другой инсулин, либо покупайте в аптеке. Перейти на другой инсулин я не могу, так как 18 лет уже на одном инсулине, а на другой перейти очень тяжело и со здоровьем потом вообще проблемы.
Причини відсутності інсуліну жителю Сімферополя, за його словами, не пояснили. Лише заявили – проблеми з поставками через продовольчу блокаду Криму. Як це пов'язано з інсуліном, який виготовляють в Росії і поставляється в Крим звідти, не уточнюється. Тим більше, що у приватних аптеках інсулін є. Упаковка коштує мінімум 1000 рублів.
Кожен раз покупати, кожні 2 місяці инсулин тоже тяжеловато, потому что пенсию по инвалидности выплачивают всего там 10-10,5 тысяч. Это приходится покупать инсулин, а на остальное я не знаю, где брать средства.
Говорить Сейд Халіл Менакан. Нагадаємо про брак інсуліну в Криму. Громадське радіо повідомляло ще у лютому 2015 року. Батьки керченських дітей, які страждають на цукровий діабет, змушені були купувати інсулін за свій рахунок і в інших містах Криму. Це були новини Криму на громадському радіо. Слухайте, думайте.
Друга година і майже 38 хвилин на студійному годиннику. Я нагадую, ви слухаєте громадську хвилю. Це спільний проект громадського радіо і Національної радіокомпанії України. Анастасія Багаліка і Василь Шандро сьогодні для вас працюють наживо. І телефон студії 239-6292. Я його оголошую, тому що, можливо, у вас виникнуть запитання до нашого наступного гостя. До речі, сьогодні у нас друга частина громадської хвилі. Симптоматично після першої депутатської у нас медики в студії. І, власне, зараз у нас теж у студії медик, нейрохірург, доцент кафедри нейрохірургії Національного медичного університету імені Богомольця Володимир Медведєв. Я вітаю вас, пане Володимире.
Добрий вечір.
І сьогодні ми говоритимемо про те, кого і чого бояться українці. І звідки в нас беруться ці страхи, ці фобії. Я можу вживати паралельно цю термінологію? Тут запитую, власне, у науковця. Пан Володимир досліджує цю тематику і, звісно, що знає набагато більше, ніж кожен із нас, ну, принаймні, тут у студії, як воно там відбувається десь в глибині нашої голови. Звідки ці всі переляки, страхи, ці фобії у нас беруться? І, ви знаєте, до початку передачі я подумав, очевидно, що страх супроводжував людину, напевно, із самої її появи на цій землі, ну, принаймні, страх за власне життя. Можливо, я помиляюся, але 20-те століття і 21-те, очевидно, додало... Ну, окрім звичних там воєн, це речі, які супроводжують людину протягом історії. Додало нам цих фобій дуже і дуже багато. І ми, коли дивимося телевізор, якісь спеціальні передачі, або можемо знайти якусь спеціальну літературу, там, очевидно, сотні, а може й більше є визначень. Тобто, від якогось бур'яна ми можемо боятися, тому що він має якийсь дивний вигляд, до того, що якась комета прилетить, вдарить в землю, і люди реально від цього страждають, не сплять ночами. Чим пояснити таке величезне зростання людських страхів?
Ви знаєте, цікаве питання ось у чому. Нам здається, що якщо би ми, от ми зараз живемо набагато краще, ніж колись люди жили, так? От ми так собі вважаємо. От, ну, по тих параметрах, які ми зараз виставляємо, тобто по тих критеріях, що таке якість життя і так далі. Але дивіться, що виходить. От і парадоксальна ситуація. Люди, які жили в тих умовах, ну, для нас зараз зовсім неприйнятних, коли медицина там на нулю, от, врятувати життя дуже важко і так далі, тоді вони були стимульовані постійно цими стресовими ситуаціями. А якщо вони були стимульовані постійно цими стресовими ситуаціями, в них вироблялася якась певна стійкість до цих речей, розумієте? Тобто, а в нас...
Страх – це рушій прогресу?
Не рушій прогресу. Я просто хочу сказати те, що коли ми зараз живемо в теплій ванні, і ми собі для неї її дуже так скрупульозно створюємо останні десятиліття, і будемо створювати далі, все тепліше і тепліше, і тепліше, і тепліше, в нас зникають оці от такі варіанти, як тренінг, розумієте, до різних нестандартних, важких, складних життєвих ситуацій. І тому я не можу сказати, що в той час, коли люди жили раніше, що вони були якісь там, наприклад, більш перелякані там і так далі, що вони більш були, ну от, загартовані, якщо так можна сказати.
Ну, у них менше було страхів.
Страхів, от і тому верифікувати оцей момент менше, більше, сказати дуже важко, розумієте? Тому що це все відносно самої людини. Зазирнути в особистість, яка жила 100, 200, 300 чи 1000 років назад, ми не можемо. Хоча вона сама відкривається в фольклорній, там, наприклад, в різних варіантах, чи в пам'ятках архітектури навіть, письменних різних там пам'ятках і так далі.
Тобто всі ці будинки з химерами, умовно їх називаю, це є вияв, в тому числі, або уява наша про...
Це більше уява, і я вам хочу сказати, що є такий ще один момент, дуже важливий, треба це розуміти, що ось подивіться, яка ситуація. В нас зараз ми депривовані, якщо так медичним, тобто ми позбавлені природних стимулів, які викликають у нас стресові ситуації. Позбавлені настільки, що в нас розвинулась ціла культура з самопідвищення адреналіну. Ну, слухайте, ну коли таке було? Розумієте, не було, що більше селянину кріпаку чим займатися, чи, наприклад, там комусь іншому.
Ну, чому?
Розумієте?
Були війни.
О, війни. Ну, якщо вважати, що війна – це є метод підвищення адреналіну, ось, ну, можливо, і так. Були рукопашні бої, були там якісь дуелі, наприклад. Дійсно, це було, ви праві в цьому плані. Але воно не було настільки, воно було більш органічно, розумієте? Воно було не настільки прив'язано до реалізації мети, от просто підвищити адреналін. Без якогось без наслідків для себе, розумієте? Ось про що йдеться. Тобто наслідки такого підсилення адреналіну, якщо, наприклад, чоловіку потрібно когось, от щось йому потрібно з кимось зробити, кудись, от якусь стрес, так, от він хоче цього, він іде на війну, грубо говоря, якщо так, от таку теорію вибудувати, то, значить, ця річ для нього не передбачувана. Вона для нього може закінчитись смертю. Для нас зараз фатальні наслідки в гірськолижному спорті, там, от зараз Шумахер, там, чи таке, вони є, вони мають місце. Але ймовірність цього суттєво менша. І вся індустрія цих речей працює на те, щоб ця ймовірність суттєво зменшилася. Щоб людина могла отримувати адреналін, переживати, а потім раз вимикач і не переживати. Фільм жахів дивишся, раз, вмикаєш, вимикаєш, переживаєш, Хічкока там і так далі.
Побоявся,
вимкнув
можна
все.
Можна звук вимкнути, тоді вже... можна не боятись взагалі, без звуку фільми жахів не страшні.
До речі, ви праві, я теж недавно дивився, і мені так смішно було без звуку, воно зовсім дійсно смішно.
Ні, ну не зовсім смішно, було ж німе кіно, воно теж працювало. До речі, наскільки в культурі використовується страх от як метод впливу певного на глядача?
Розумієте, дуже часто, я вам скажу чому. Тому що страх – це та реакція організму, яка є, от по чому її основне завдання, в чому заключається? В тому, щоб стимулювати мозок і організм для пошуку виходу з цієї катастрофічної, страшної ситуації, розумієте? Тому, а в основі пошуку цього – це створити в мозку домінанту. От, тобто, у вас повинна загорітися якась одна мета і загорітися таким полум'ям, що от ви все кидаєте і тільки на вирішення цієї ситуації. І тільки йдете на неї, розумієте? Ось, так от, а якщо ви це використаєте для того, щоб створити домінанту от на перегляді чогось, розумієте? От вам механізм створення цієї домінанти. Я вам більше того скажу. Є педагоги талановиті, от я знаю таких людей, які вже десятиліття викладають, от в нас, наприклад, в медичному університеті, то вони мені сказали одну таку річ, дуже цікаво. Але слухай, ти знаєш, є різні системи педагогічні. Ну, по-моєму, найкраще запам'ятовується інформація тільки тоді, коли ми створюємо студентам достатній стрес. Бачите, воно стимулює, просто стимулює оцю мозкову діяльність, і це, можливо, краще для студентів, не знаю.
Пане Володимире, я хотіла вас запитати, можливо, це прозвучить трохи наївно, таке суто журналістське запитання, чи існують якісь типові українські страхи?
Ой, тут мені важко відповісти, просто не, бо це буде не фахова відповідь. От, але оскільки я сам член суспільства українського, то можу виразити просто свою думку. Тут треба дивитися на психотип українця середньостатистично. А він такий, що він, ну, по-перше, він має достатньо велику кількість залишків двох речей, парадоксально поєднаних між собою. З однієї сторони, це особистісність, монадність. Тобто людина як така, от сама по собі, значить, господарник, незалежне господарство і так далі, такі на одну булаву там три чи скільки гетьманів. Та. З іншої сторони, величезний доважок патерналізму.
Тобто, з радянського часу.
Це, можливо, з радянського часу, хоча тут і імперські часи, і так далі. Та я вам хочу сказати, знаєте, українець, він то монадний, і він господарник, але він повинен на щось уповати. От на щось таке уповати.
От у нас зараз є два...
І от звідси може бути страх. З однієї сторони, що втрачається все, ви ж подивіться, все.
Зрада і перемога.
Так, я якраз про це хотіла сказати.
Це така річ, розумієте? З однієї сторони, ми от недавно були свідками, значить, від 2004, від 2005 до 2010. Нема сильної руки. Катастрофа. Нема сильної руки, все пропало, так? Значить, з іншої сторони, вже інший страх з'явився. Надзвичайно сильна рука. Душать нас.
Для чого?
З 2010 до 2000 до Майдану. Душать нас, розумієте? І це теж страх. Що ж ми робити будемо? І от бачите, оці два полюси. Може є якісь ще інші полюси? Третій, четвертий, не знаю. Ну це так, зараз.
Нейрохірург Володимир Медведєв є гостем нашої студії. Сьогодні ми говоримо про те, чого бояться, зокрема, українці, чи кого, можливо, бояться. Чи є поняття колективний страх? І тут ми мусимо говорити про якісь актуальні речі. І це, звісно, російсько-українська війна. І ми пам'ятаємо ту паніку, яка була минулого року, так, рік вже більше, ніж рік, і це таке враження, що цей настрій якийсь, він передається всюди, тобто ти йдеш в магазин по хліб, ти їдеш в транспорті, в метро, немає значення, є якийсь загальний страх. Я не знаю, чи наука оперує подібними поняттями.
Значить, є соціологічні дисципліни, які вивчають особливості, якщо так можна виразитися, квазі-психіки натовпу. От, ну, є таке основне, мені здається, що воно одне із основних правил, воно заключається в тому, що незалежно від того, якого рівня інтелекту були б люди в натовпі, навіть якщо там будуть нобелівські лауреати, що другу людину, так? Загальний рівень інтелектуальний натовпу завжди буде нижчий. Ось. Така особливість, так? Тепер, значить, натовп, він є важливим, ну, це не сприйміть це як образу, як образливий такий термін натовп, бо він має трошки такий запах не зовсім. Але що я хочу сказати, що натовп, він має функцію амплифікації. амплифікації найбільш простих рефлексій людини.
Що це означає?
Помноження, збільшення, збільшення. От, наприклад, якщо у вас є якийсь невеличкий такий страх всередині, ви собі його носите, от носите, ну, то носите, не носите, вийшли, вам зустрілась людина, каже, ой, сонце гріє, все прекрасно, я пішов туди-сюди, все нормально, у вас воно розвіюється, вам відлягає від серця, все. А якщо ви бачите, що ви що перше, що друге, що третє слово, і натикаєтесь на такий самий страх переживання в іншої людини, потім ще в іншої людини, і в іншої людини, у вас з'являється паніка, розумієте? Ви розумієте, що це не жарти, от, і що це якась дійсно серйозна річ. От, і це помноження, і вас, і від цього у вас страх стає ще більший, і ще більша тривога.
Є от страх перед війною?
Звичайно. Я вам більше того скажу, дуже погано, коли його нема. Тому що тоді можуть прийматися абсолютно невиважені суспільні рішення. Розумієте? Він повинен бути цей запобіжник. Тобто має бути завжди, хочемо того чи не хочемо, має бути завжди рівновага якихось речей. Двох. Прогрес, тобто революційний запал, і має бути консервативний варіант, розумієте? Який трошки притримує, трошки пригальмовує це все. От. І так само війна. Якщо всі зразу з опалу кидаються, от будемо воювати і так далі, це добра річ, це героїчний дух, все, це дуже добре, так? І я думаю, що в нас не було якихось проблем з мотивацією людей якраз саме на цей запал. Але зовсім інша ситуація. Подивіться, що можна ж піти з, вибачте, з шаблями на танк. Ви ж знаєте цей вислів, прилати. От, і щоб цього не було, і щоб не, то треба, щоб була якась стримуюча така ситуація. Має бути все-таки страх, повинен бути певною мірою.
З іншого боку, можна піти з дерев'яним щитом під кулі, і ми це бачимо.
Можна, можна. Бачите, і це і в цій ситуації це оправдано, і в цій ситуації це. Але я вам хочу сказати.
А це означає, що ці люди не боялися?
Абсолютно.
Цей епізод.
Вони не боялися. Вони, і зараз ми переходимо в ту площину, коли ми говоримо, а що може перемогти страх?
Послухайте,
а що може перемогти?
Цей епізод в українській історії, він позначився на наших страхах?
На страхах?
Я маю на увазі небесну
сотню. Вони стали менші.
Тобто він їх зменшив.
Вони стали менші. Я думаю, навряд чи якась людина, хоча зустрічав я таких людей, які, бачачи це, казали, Боже, а для чого воно? Тепер я боюсь, мені такого не потрібно. Були такі люди. Але в більшості своїй я бачив все-таки людей, і сам теж, от це, розумієте, от таке, коли ти спостерігаєш отаку героїчність людей, то в тебе виникає інша ситуація. В тебе страх перетворюється в трепет. От ви розумієте? От є різна. А от є, дивіться, є страх, є тривога, а є трепет. От, розумієте, от страх, наче це таке, воно більш низьке, от, більш таке просте, проста рефлексія, яка сягає там, і їх знаходять у будь-яких тварин і так далі. А от трепетне відношення, це зовсім інша річ. Вона має певну річ, певне забарвлення страху, так? Але це та річ, коли людина відчуває перед собою щось надзвичайне, щось велике, розумієте? І от і вона вже цим страхом вповні володіє, його вже немає, не він володіє нею, а вона володіє ним, так? Він зникає. Але на його місці з'являється оце священне, оце от відчуття трепету, коли людина готова, вона вповні, вона повністю розуміє, що вона робить. Розумієте, це не є стан чистого афекту. Ні, це не та ситуація. Це, я би сказав, стан якогось такого надсвідомості, можна так сказати. Розумієте, є такий популярний термін. Коли людина починає, коли в людині перед очима її перебігає весь її, все її життя за один момент. І вона розуміє, що є річ, більше за все це життя, розумієте? От що. Це, можна сказати, це найвищий, одне з найвищих почуттів людини.
Чи можна говорити, що страх перед війною – це найбільший страх зараз в українців?
Ну, зараз він уже потихеньку відступає. От, це вже не те, що було рік назад. От згадайте, літом піде широкомасштабно, не піде, будуть літати бомбардувальники над Києвом, не будуть. Як воно, що воно, з якої сторони? А чи встигнемо переїхати з лівого берега на правий? Це ж все були реальні думки, розумієте, і в мене в тому числі.
Як тому, відправити що, родину?
Ось, як відправити родину? Я вам більше того скажу, на всякий випадок, як і всі, я й бензин заготував, і все, як
та
має
всі
бути.
Заготували
всі це, розумієте?
Солі
там і все це було. От, але зараз це вже менше.
У нас є двоє дозвонювачів у ефірі громадської хвилі. Доброго вечора. Ви будете ставити запитання нейрохірургу Володимиру Медведєву. Доброго вечора. Ми вас слухаємо.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
шановні студія, шановний пане Медведєв. Скажіть, будь ласка, це називається пан Славко до вас. Скажіть, будь ласка, ну, звісно, що українців єднають ряди, шерени, і вони козаками.
Пане Славко, ставте запитання, так. У нас мало часу.
У мене запитання таке, чи впливає телебачення?
На страхи.
Дуже багато каналів.
Дякуємо, дякуємо за запитання, чи впливає телебачення на страхи. І наступний дозвонювач, будь ласка.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Це Віталій, Київ. Люди в нас знаходяться в стані хронічного стресу постійно. Держава не гарантує якість харчових продуктів, якість води, якість чистоти повітря. І це визиває, звичайно, стрес. Потім селян, наприклад, тримають в стані стресу, ми не дозволимо продавати землю, селянин ніколи не зможе
купити. Тобто держава формує сама і з допомогою страху утримує, очевидно, свій народ. Наскільки це справедливо, пане Володимире?
Ну, я би хотів сказати по першому питанню, стосовно того, як телебачення дуже впливає і дуже формує, по-моєму, чому? Тому що це один із видів, якщо брати з мистецької, то один із тих таких видів мистецтв, який має найбільший, один із найбільших впливів на психіку людини, так?
Зрештою, катарсис, так?
Так, так, так. Ну, це теж, тобто воно впливає, воно може як притуплювати це відчуття, показувати, що все добре, так? А може і навпаки викликати паніку, панічний настрій на себе. Тому це дуже небезпечна річ, двосічний меч. Стосовно того, що стрес, держава там, значить, це все робить, от, я би хотів вам сказати таким чином, ви знаєте що? Я в таких ситуаціях завжди згадую те, що я перечитав от про події за своє життя невелике, про події історичної давності. Ви подивіться, який був страх, який був жах і як люди жили. Голодомор, революція, громадянська війна, визвольні змагання, Боже мій. А якщо взяти ще Велику Вітчизняну, Другу світову війну, ось, це взагалі жах, розумієте? От, такі жахіття творилися, і люди жили, і що цікаво, і народжували дітей, і були, і не втрачали людськості при цьому всьому. Тому наші всі сьогоднішні негаразди, може там хтось їх і створює і так далі, я не хочу в цю конспірологію залазити, але я хочу сказати, що нам потрібно бути оптимістами і пам'ятати, що ми живемо зараз в раю, ми раюємо зараз. От подивіться на всю історію, яка була до того, і ви зрозумієте, що ми раюємо. Це не повинно, я не розслаблюю нікого і не заспокоюю сам себе. Це, мені здається, це об'єктивний висновок, якщо подивитися і порівняти з іншими історичними умовами.
Епохами. У нас дуже мало часу залишилось. Я знаю, що розмова про страх і різні його види і впливи його на нас відбудеться незабаром. І ви братимете участь у цій інтелектуальній дискусії. Ми Ірині Новоставській дякуємо дуже за організацію, зокрема, цього гостя в нашій студії. Не часто ми говоримо на подібні теми, та все ж. Коли можна буде цю розмову продовжити з вами і з іншими спікерами?
Це, мені здається, буде 30-го числа, так, 30 жовтня о 19-й годині. Так, значить, це буде в одному із центральних приміщень у нас в Києві в готелі. Так, це в Редісоні, так. Ось, Редісон Плаза. Я думаю, що буде дуже цікава дискусія між учасниками. Ну, більше не дискусія, це буде вільне вираження різних думок експертів з цього приводу. Так що запрошуємо всіх до участі, долучайтесь.
Отже, 30 жовтня.
Редісон Плаза. От 19:00.
Будь-хто може прийти.
Звичайно. Відати. Так.
Тобто це буде форма лекції чи форма дискусії?
Ні, значить, є кілька експертів, є ведучий, який задає певні реперні питання по цій темі, і експерти виражають свою позицію. З залу є питання, вільно дискусують між собою люди, якщо є дискусія.
До речі, для людей ця тема наскільки цікава? Чи побачили ви якісь тенденції, зокрема, після Майдану? Чи набагато більше людей звертаються до психологів? Чи це справа психіатрів уже, я не знаю, от
Психологи і психіатри. Так, дійсно.
В Україні це не прийнято.
Ні. Чому? Люди шукають виходу з цієї ситуації різними шляхами, в тому числі і з залученням медичних спеціалістів по цій темі. Я би вам хотів ось який ракурс відкрити цієї теми.
Справа в тому, що страх, хронічний страх, от те, про що питали наші слухачі, він може призводити, якщо він тривалий час має місце, виснажується нервова система, психіка, і він може спричиняти депресію, депресивні розлади. А ось депресія, вона призводить до суїцидів. І ось я вам хочу сказати, що пострадянський простір є абсолютним лідером в світі по кількості суїцидів. Зараз це світова проблема. Суїциденти – це люди, які вчиняють суїцид. Ця проблема загибелі молодих людей, бо в основному це люди зрілого молодого віку, так, вона виходить уже на перші місця по смертності взагалі в людській популяції. Уявіть собі. Але що цікаво? Цікаво те, що в розвинених країнах, в західних країнах і так далі, в них ця проблема теж присутня. Присутня. Якщо в нас 35 випадків на, якщо я не помиляюся, на 100 тисяч населення, то в них це в два рази менше, але в них це є. І от виникає питання. Люди живуть в достатку. Так? Люди живуть, мають весь доступ до культурних цінностей і так далі. А це є.
Пане Володимире, дякую вам. Володимир Медведєв, нейрохірург, був гостем нашої студії. 30 жовтня 19.30 можна продовжити буде цю розмову. Анастасія Багаліка і Василь Шандро, журналісти громадського, працювали для вас разом з Оленою Мосійчук. До завтра о 21.10. Слухайте, думайте.